Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 10 лістапада. У такі ж дзень 1885-га у Нямеччыне адбыўся заезд першага ў свеце матацыкла. У прыгарадзе Штутгарта па набярэжнай ракі Неккар з неверагоднай для таго часу хуткасцю ў 12 кілометраў за гадзіну праляцеў першы матацыкл. Гэта быў даволі арыгінальны ровар з маторам. Рама, гэтак жа як і колы, была вырабленая з дрэва, прычым колаў было не два, а чатыры, і ўсе былі зверху абітыя жалезам. Пад сядзеннем размяшчаўся рухавік унутранага згарання, магутнасцю ў палову конскай сілы. У якасці паліва мог быць выкарыстаны бензін альбо газа. Каб запусціць сілавы агрэгат, трэба было бензінавым награвальнікам распаліць медную трубку, якая ў далейшым запальвала гаручую сумесь. Калі ўсё было добра, то гэтая аперацыя займала прыблізна адну хвіліну. Прадстаўлены здзіўленай публіцы матацыкл быў сканструяваны Адольфам Даймлерам, сынам Готліба Даймлера, якому, як і Карлу Бенцу, належыць гонар стварэння першых аўтамабіляў. Незразумела, для чаго існуючыя чатыры колы тлумачыліся тым простым фактам, што сам канструктор не ўмеў ездзіць на ровары, такім чынам не мог і на матацыкле. Два бакавых кола ратавалі ад частых падзенняў. Нягледзячы на ўсю прымітыўнасць першага ў свеце матацыкла, асноўныя прынцыпы яго стварэння ўсё ж такі былі закладзеныя. Даймлер старэйшы запатэнтаваў яго незадоўга да гэтага заезду, але вынаходзіць матацыкл не спяшаўся, лічачы гэтую прыладу камерцыйна без перспектывы. Такім чынам, першы матацыкл быў вынайдзены ў 1885 годзе ў Нямеччыне, а як від транспарту быў прызнаны толькі ў пачатку 20-га стагоддзя.
Нагоднік!
10 лістапада 1906-га у Вільні пачалося выданне «Нашай Нівы». Першы нумар газеты выйшаў у друкарні Марціна Кухты. «Наша Ніва» – гэта штотыднёвая грамадска-палітычная, навукова-асветніцкая і літаратурна-мастацкая газета нацыянальна-адраджэнскага кірунку. Выдавалася ў Вільні па-беларуску, друкавалася кірыліцай ды лацінкай. Звычайны наклад складаў 4,5 тысячы асобнікаў. Заснавальнікі «Нашай Нівы» – кіруючая група беларускай сацыялістычнай грамады: Іван Луцкевіч, Антон Луцкевіч, Вацлаў Івановскі, Аляксандр Уласаў, Лаіза Пашкевіч ды іншыя. Тая ж група кіравала газетай і пасля распаду беларускай сацыялістычнай грамады да сакавіка 1914-га. Выхад газеты быў спынены ў сувязі з набліжэннем расейска-нямецкага фронту да Вільні.
Нагоднік!